Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 15 korrik 2008 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Fondi monetar ndërkombëtar tha se në një kohë të duhur do të shqyrtoj aplikimin e Kosovës për antarësim efektivisht duke e pranuar atë si shtet të pavarur. Bernard Kushner tha sot se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev tha se Kosova për Bashkimin Evropian është sikur Iraku për Shtetet e Bashkuara. Barack Obama dhe John McCain mbatën fjalime në të cilat i paraqiten prioritetet nëse zgjedhen president të Shteteve të Bashkuara. Sudani hodhi poshtë akuzën e tribunalit të Hagës ndaj presidentit të këtij vendi Omar al-Bashir. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Fondi monetar ndërkombëtar sot njoftoi se aplikimin e Kosovës për antarësim do ta shqyrtojë në një kohë të duhur, efektivisht duke e pranuar atë si shtet të pavarur. Agjencitë e lajmeve më tutje raportojnë se Kosova shpalli pavarësi nga Serbia në muajin shkurt të këtij viti dhe këtë pavarësi deri tash e kanë njohur 43 shtete perëndimore, por pavarësia e Kosovës kundërshtohet nga Serbia dhe aleati i saj Rusia. Në kontekst të këtij aplikimi, ishte vendosur se Kosova është ndarë nga Serbia si shtet i ri i pavarur dhe se Serbia shtet në vazhdim, thuhet në kumtesën e fondit monetar ndërkombëtar. Moskë. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka deklaruar se shpallja e pavarësisë së Kosovës paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare.
Недопустимо игнорирование.
Është e papranueshme që të injorohet ideja universale e sigurisë së individit, që shtrihet në themelet e konceptit të sigurisë shtetërore. Për fat të keq, kështu mund të kualifikohen disa zhvillime dëshpëruese aktuale, e veçanërisht shpallja një anshme pavarësisë së Kosovës, tha Dmitri Medvedev gjatë një takimi me ambasadorët rusë në Moskë. Më tutja i tha se për Bashkimin Evropian Kosova është njësoj si Iraku për Shtetet e Bashkuara. Afin. Greqia sot ka akuzuar Maqedoninë se po përpiqet të shkatrojë përpjekjet për zgjidhjen e mospajtimeve për emër, duke kërkuar nga Athina që ta njohë pakicën maqedonase në Greqi. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gurevski po synon të shkatrojë negociata dhe të çojë ato drejt bllokimit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Greke George Mumotsakos. Ai më tutje tha se me këtë logjik do të jetë shumë vështirë që negociatat të vazhdojnë. Washington. Të dy kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara sot mbajtin fjalime, në të cilat i paraqiten prioritetet e tyre nëse fitojnë në zgjedhjet e nëntorit. Barack Obama në fjalimin e tij në Washington kritikoi presidentin George Bush dhe rivalin republikan McCain për strategjinë lidhur me Irakun. George Bush dhe John McCain nuk kanë strategji për sukses në Irak. Ata kanë strategji për të mbetur në Irak. Ata thonë se ne nuk mund të largohemi kur dhuna është në rritje. Tash ata thonë se ne nuk mund të largohemi kur dhuna është në ulje. Ata refuzojnë të bëjnë presion tek irakianët që të marrin vendime të vështira, tha Barack Obama. Kandidati republikan McCain në fjalimin e tij në Meksikon e Re, tha se ai ka dieni se si ti fitoj luftrat. Më tutje ai u shpreh.
Senator Obama will tell you we can't win.
Senatori Obama do t'ju thotë se nuk mund të fitoni në Afganistan pa humbur në Irak. Në fakt është e kundërta. Saktësisht është suksesi shtimit në Irak që na tregon rrugën për të pasur sukses në Afganistan, tha John McCain. Washington. Presidenti amerikan George Bush sot kërkoi nga Kongresi që të ndërmarrë hapa të shpejtë për stabilizimin e tregut të shtëpive dhe atij financiar. Një herësh presidenti Bush shprehu besim në ekonominë amerikane, duke thënë se nga problemet aktuale Shtetet e Bashkuara do të dalin më të fuqishme se kur më parë. Linja e fundit është kjo: ne do të kalojmë nëpër kohë të vështira, por ekonomia jonë ka vazhduar të rritet, konsumatorët po shpenzojnë, bizneset po investojnë, eksporti vazhdon të rritet dhe produktiviteti amerikan mbetet i fortë. Ne mund të kemi besim në themelet afatgjatë të ekonomisë sonë dhe besoj se ne do të kalojmë nëpër këtë sfidë më të fortë se kur më parë, tha presidenti Bush në konferencën e sot me përshtyp në shtëpinë e bardhë. Tbilisi. Në Gjeorgji ka filluar një ushtrim ushtarak ndërkombëtar, në të cilin janë të involvuar edhe afro 1000 trupa amerikane. Marrin pjesë edhe 600 trupa të Gjeorgjisë dhe numër më i vogël i ushtarëve nga Armenia, Azerbajxhani dhe Ukraina. Zyrtarët thonë se ky ushtrim ishte përgatitur për muaj të tërë dhe nuk është ndërlidhur me tensionet aktuale ndërmjet Rusisë e Gjeorgjisë për rajonet separatiste Abhazia dhe Oshetia Jugore që mbështeten nga Rusia. Aleati i Gjeorgjisë, Shtetet e Bashkuara, e mbështesin synimin e Tbilisit për antarësim në NATO. Kjo mbështetje e ka zemruar Rusin. Khartoum. Sudani ka hedhur poshtë ngritjen e akuzës nga tribunali i Hagës ndaj presidentit të këtij vendi Omar al-Bashir për krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit. Zoti al-Bashir tha se të gjitha akuzat ishin gënjeshtra dhe se kjo gjykatë nuk ka juridiksion në Sudan. Dje, tribunali i Hagës kërkoi nga gjykata që të bëhet një flet arrest për presidentin al-Bashir. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç që tham edhe në hapje të emisionit, ministri jashtëm i Francës Bernard Kouchner tha sot se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Këto komente ai i bëri para gazetarëve pasi mbajti një fjalim në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, me që rast i paraqiti prioritetet e Francës gjatë presidencës së Bashkimit Evropian. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministri jashtëm i Francës Bernard Kouchner ka thënë sot në Parlamentin Evropian në Bruxelles se procesi i transferimit nga UNMIK-u në EULEX është duke vazhduar në Kosovë dhe se ai sheh një mundësi për bashkëpunim në mes të UNMIK-ut dhe pranisë Bashkimit Evropian në Kosovë. Me këtë po dëshmohet se BE-ja është duke marrë përgjegjësinë për Kosovën, ka thënë ministri i jashtëm i Francës, vendi të cilit ka kryesimin e radhës të Bashkimit Evropian. Kouchner këtë e ka thënë duke folur para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ku ka folur për prioritetet e presidencës Francës në lëmin e sigurisë dhe politikës e jashtme. Ministri i jashtëm i Francës Kouchner ka thënë se Franca dhe disa vende tjera shohin ardhmërinë evropiane për vendet e Ballkanit, por nuk mendojnë se kjo është e realizueshme para se të miratohet marrëveshja e Lisabonës apo ndonjë marrëveshje për reformat institucionale të BE-s. Siç dihet edhe presidenti i Francës Sarkozy ka thënë se nuk mund të ketë pranim të vendeve tjera në BE pa u miratuar traktati i Lisabonës. Kouchner sot ka thënë se me Kroacinë do të vazhdojnë negociatat dhe Kroacia është afër antarësimit në BE, ndërsa një ditë kjo do të vlej edhe për Serbinë, ka thënë Kouchner. Ai ka thënë se me Serbinë megjithatë të pritet të ketë mjaft punë sepse nuk janë zgjidhur të gjitha problemet, përfshirë edhe Kosovën. Më vonë, duke folur para gazetarëve pas paraqitjes së tij në Parlamentin Evropian, Kouchner ka hedhur poshtë çdo mundësi të ndarjes së Kosovës. Nuk do të ketë ndarje të Kosovës dhe këto pyetje dëgjohen vetëm në konferenca përshtypëse nga gazetarët, por nuk ka opsione për një gjë të tillë, ka thënë Bernard Kouchner. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sidi është shprehur optimist se EULEX-i do të vendoset në Kosovë deri në fund të tetorit, kur edhe do të duhet të përfundonte faza e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Njoftimet jo zyrtare bëjnë të ditur se sërish mund të ketë zvarritje të vendosjes së misionit për sundimin e ligjit të Bashkimit Evropian, pasi Suedia ka riaktualizuar çështjen e mosvendosjes së EULEX-it në veri. Presidenti Sidiu ka hedhur poshtë këtë ide, duke theksuar se në Kosovë nuk do të ketë misione të ndara në bazë të etnive. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu ka hedhur poshtë idenë e riaktualizuar të ministrit të jashtëm suedez Carl Bildt që EULEX të mos zbarkohet në veri të Kosovës, me që ky mision nuk pranohet nga banorët serb të atjeshëm. Bildt ka propozuar që UNMIK-u të qëndrojë edhe më tej në veri. Por presidenti Sidiu ka thënë se UNMIK-u dhe EULEX-i nuk mund të ndajnë zonat e përgjegjësisë në Kosovë.
Në Kosovë s'mund të ketë dy misione të ndara dhe misione të privilegjes apo të kontrollit apo të mikqyrjes për njërën etnijë dhe për etnijë tjetër, dhe në natyre ma të keqet asaj që dhe ju mund supozoni të inicimit temave të ndarjes Kosovës apo të pjesës të izoluar nga tërsia. Ne i kemi kundërshtuar në vazhdimësi nëse kanë ardhur nga qashet caktura, por jo zyrtarisht, andaj për ne edhe videt e tila jenë totalisht papranushë.
Ndërkohë dhe vetë zyrtar të EULEX-i thonë se qëndrimi Suedis mbetet siç ka qenë edhe më parë dhe kjo nuk do të ketë efekt në planifikimet për zbarkim. Në EULEX shprehet bindja se vendosja e tërësishme do ndodhë më së largu në fund të tetorit apo në fillim të nëntorit. Gjashtëm, presidenti Fatmir Sidiu shprehet optimist se rikonfigurimi i UNMIK-ut do të përfundojë në tetor, megjithatë ai pranon se ka vështirësi objektive në zbatimin e këtij plani.
Unë jam i prirur që të shoh përparësitë, që të bëhet shpejt. Ka vështirësi objektive që i ka çdo shoqëri, pra në këtë rast edhe ne në specifikën tonë tecës. Por ne është me rëndësi që të ofrojmë bashkëpunimin tonë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ta presim me mirëbesim, në bona fide, si thonë juristët. Edhe çasin për të përfunduar në afat kohor optimal, ashtu dhe si që është parashikuar, dhe është interes i juni. Është paralelisht interes dhe them nga dishmëri e Uleksit që të marë funksionet të vetë. Andaj do t'jenë në rolin dims, si që kanë thonë gjithmonë, dhe ne që mojë matë rolë.
Ndryshe e serbët e Kosovës në masë të madhe janë shprehur kundër vendosjes së misionit të Bashkimit Evropian, me që kjo sipas tyre shihet edhe si pranim i pavarësisë së Kosovës. Në përpjekje për të bindur serbët se EULEX do të jetë në të mirë të gjitha komuniteteve, shefi i këtij misioni Ivde Kermabo ka vizituar komunitetin serb në Klin ku ka bërë thirrje për bashkëpunim. Na besoni dhe punoni me ne, sepse kjo është mënyra më e mirë që sundimi i ligjit të mbretërojë në Kosovën, ka porositur Kermabo në vizitën që e zhvilloi bashkë me kryeministrin Hashim Thaçi. Sidoqoftë, aktualisht sipas zyrtarëve të EULEX-it nuk ka ndonjë lëvizje që ky mision të vendoset në veriun e Kosovës. Bisedimet e vazhdueshme mes Brukselit dhe New Yorkut thuhet se do ta sqarojnë këtë çështje. Në Kosovë aktualisht gjenden mbi 300 pjesëtar të EULEX-it nga 2200 sa është numri i tërësishëm. Funksionalizimi i plotë i misionit të Bashkimit Evropian do të ndodhë atëherë kur UNMIK-u t'i transferoj jo vetëm kompetencat, por edhe aset e tjera si objektet, veturat, por edhe kompjuterët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Jusufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se bisedimet për shndrimin e Mitrovicës në një qytet me dy komuna, siç parashihet me pakun e Ahtisarit, kanë ngecur pasi sipas tyre serbët e veriut të Mitrovicës po hezitojnë të bashkëpunojnë me qeverinë e Kosovës. Më tutje ata vlerësojnë se institucionet kosovare janë përkushtuar se do të respektohet pakoja e Ahtisarit, që çdo komunë re që parashihet të formohet në territorin e Kosovës edhe të realizohet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Çështja e bisedimeve për shndrimin e Mitrovicës në një qytet me dy komuna, siç parashihet në pakun e Ahtisarit, nuk është duke shkuar sipas planit të paraparë, thon zyrtarët e institucioneve. Ata pohojnë se serbët e pjesës veriore të Mitrovicës po hezitojnë të komunikojnë me autoritetet e Republikës së Kosovës. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati tregon se janë formuar grupet dhe pritet të vazhdojnë bisedimet.
Jemi duke punu, është formu grupi, janë formu në grupet dhe jemi duke punu. Natyrisht do duhet edhe një klim, edhe një vullnet që të liderat dhe qytetarët e lokalitetit ku duhet instaluar komunë të reja, një prej atyre edhe pra një përvisa veri, që të bashkëpunojnë për të instalu fillimisht ekipet pregaditore dhe ma vonë që të ngritën kapacitetet tek Mitrovica me që ka strukturë ekzistuese deri në zgjedhjet e lira ku pastaj do të instalohen strukturat e plota dhe legjitime.
Ministri Ferati thotë se janë krijuar disa kontakte me disa lider serb, por sipas tij ato nuk janë të mjaftueshme.
Bisedimet aty ku kemi pas mundësi, po kemi kriju kontakte, por nuk kemi mërim me kriju kontakte në nivelin e kënaqshëm që do të kishim mujtë dhe kuzhu se ka një bashkëpunim dhe një konsenzus që të shkuat më tutje. Dhe tash për tash ngjecja është tek hezitimi i liderëve dhe i një pjesë të qytetarëve serb që të bashkëpunojnë me strukturat e Republikës Kosovës.
Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi lidhur me këtë çështje thotë se qeveria e Kosovës nuk ka zhvilluar asnjë kontakt të drejtë për drejtë me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në Mitrovicë.
Them se kontaktet të drejtë për drejta qeveria e Kosovës nuk ka pasur, më shumë zhvilluar përmes UNMIK-u dhe përmes përfaqësuesve të ICO-s, por edhe çka do të them është se logjika e integrimit dhe jo ndarjeve etnike do të mbizotërojnë Kosovën dhe besoj që do të jetë vetëm një rrugë integrimi edhe etnik edhe politik, po edhe administrativ i tërë Kosovës dhe tërë territorit të saj.
Zoti Kuçi ka konstatuar se institucionet kosovare janë zotuar se do të respektojnë pakun e Ahtisarit dhe sipas tij çdo komunë e re që parashihet të formohet në territorin e Kosovës edhe do të realizohet.
Janë bërë disa takime dhe disa pikë orientuese, por gjitha ajo që mund të themi që çdo ndryshim që mund bëhet në raport me komunat e reja do të jetë në përputhje me planin e presidentit Ahtisarit dhe asgjë më pak apo më shumë. Ka pasur konsultime dhe ka prandë konkrete diçka jo.
Ministri Ferati thotë se për vazhdimin e këtij procesi nuk ekziston një vullnet politik. Veriu i Mitrovicës që nga 99 është jashtë kontrollit të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, ndërkaq pas shpalljes së pavarësisë vetëm sa janë forcuar strukturat paralele të qeverisë së Serbisë. Për shkak të kësaj gjendje në negociatat për statusin që vendosur që Mitrovica të shëndrohet në qytet me dy komuna, komuna e Veriut e dominuar nga serbët dhe ajo e jugut e banuar dhe udhëhequr nga shqiptarët, qyteti sipas pakut së Ahtisarit do të ketë një bord të përbashkët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radomir Dimić, kryetari i Lëvizjes për pajtim dhe zhvillim multietnik të Kosovës, thotë se Kosova është pavarësuar nga koha e marrëveshjes së Kumanovës, si rezultati i politikës së Slobodan Miloševićit. Zoti Dimić, që pa ekuivoke mbështet pavarësinë e Kosovës, pohon se institucionet kosovare duhet të bëjnë më shumë për integrimin e sërbve. Me zotin Radomir Dimiç ka biseduar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Dimiç, ndryshe nga shumica e serbëve, ju keni thënë se pavarësia e Kosovës është e pranueshme për ju. Cilat janë arsyet për një vendim të tillë?
Me duhet të jem skajshmërisht i sinqert. Së pari ju falenderoj juve që më mundsoni që të shfaq mendimin tim. Seriozisht më duhet ta vërtetoj një gjë që është krejtësisht e qartë. Pavarësia e Kosovës nuk ka ndodhur në momentin që kuvendi i Kosovës e ka shpallur atë pavarësi. Ajo ka ndodhur shumë herët. De facto Kosova ka qenë e pavarur jo vetëm nga koha e marrëveshjes së Kumanovës, por duhet kërkuar shkaqet themelore dhe pasojat që kanë sjell deri te pavarësia e Kosovës. Do të thotë këtë e ka sjell politika e Slobodan Miloševićit. Un kam folur disa herë për këtë. Kam thënë se ajo politikë e cila ka qenë plotësisht retrograde dhe e cila ka qenë absolutisht një politikë që ka pasur për qëllim pastrimin etnik të Kosovës e të tjera, dhe ajo politikë solli deri te pastrimi etnik i shqiptarëve të Kosovës gjatë luftës. Prandaj, nëse Kosova në ndërkohë pas marrëveshjes së Kumanovës i ka grumbulluar të gjitha institucionet e veta, sistemi ekonomik dhe juridik është grumbulluar, politika monetare dhe ajo fiskale krejtësisht janë grumbulluar dhe ato ishin në duar të shqiptarëve të Kosovës. Pastaj erdhi deri te kushtetuta, ndërkaq parasaj shpallja e pavarësisë së Kosovës. Kemi faktin se të gjitha shtetet më të fuqishme evropiane si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Është vetëm çështje ditësh se kur do të realizohet edhe njohja nga 2/3 e vendeve të gjithë botës. Vetëm të verbrit mund të mos e shohin se Kosova është shteti pavarur. Nga ana tjetër, nëse politika e Serbisë dëshiron të mashtrojë qytetarët e saj, si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, dhe mbi këtë ta ndërtojë mbijetesën e asaj të mëtutjeshme, gjithsesi ekzistencën e asaj politike, ky është rrëfim tjetër. Unë vetëm dëshiroj që ta pranoj realitetin dhe të jem njëri real, si dhe në rolin e kryetarit të shoqatës multietnike të tërheq vërejtjen për këto aspekte. Do të thotë, të gjitha shtylla dhe të gjitha institucionet që duhet të ketë një shtet në këto momente, Kosova vërtet i ka. Unë dëshiroj që edhe në këtë rast të apeloj tek serbët që në numër sa më të madh ta pranojnë realitetin që e kemi në Kosovë dhe marrëdhëniet serbo-shqiptare të ndërtojmë mbi themelet krejtësisht të tjera nga ato më parë. Ndërkaq politika e Serbisë dhe pushteti serb duhet tash ndryshe ta perceptojë dhe ta kuptojë gjendjen e Kosovë dhe njëkohësisht ta bëjë një politikë krejtësisht tjetër ndaj Kosovës nëse u dëshiron të mirën serbëve në Kosovë si dhe qytetarëve të vet në Serbi.
Serbima në Kosovë i svojim građanima pre svega u Serbi.
Gospodine Dimiç, kako
si e shihni ju pozitën e serbëve të Kosovës dhe sipas jush cila do të ishte mënyra që ata të integrohen në masë më të madhe sesa tash në institucionet e Kosovës?
Nëse politika serbe, politika zyrtare e Beogradit do t'i qaset ndryshe nga jo deri më tash serbëve të Kosovës, atëherë do të kemi edhe qëndrime dhe marrëdhënie krejtësisht tjera të serbëve që jetojnë në Kosovë, por edhe të atyre që kanë shkuar nga Kosova dhe jetojnë në Serbi, ndaj institucioneve të Kosovës. Para së gjithash, Kosova duhet të jetë multietnike dhe kjo qëndron edhe në kushtetutën e Kosovës. Kjo nuk duhet të ngel vetëm si shkrim i deklaratave në letër. Për të vërtetuar ky multietnicitet, kjo duhet të vërtetohet edhe argumentohet edhe në praktikë. Kjo mund të bëhet nëse në një numër të madh i serbëve kyçen në institucionet kryesore të Kosovës. Atëherë edhe pavarësia e Kosovës do të jetë më e fuqishme dhe më ndryshe, por do të jetë në përputhje me standardet evropiane.
Tekstin e intervistës me zotin Radomir Dimiç dhe materialet të tjera interesante mund t'i gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Këto ditë pritet të publikohet lista e institucioneve të arsimit të lartë që kanë plotësuar kushtet për akreditim. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se procesi ka qenë jo legjitim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së shpejti pritet të publikojë listën e institucioneve të arsimit të lartë, të cilat i kanë plotësuar kushtet për akreditim. Procesin e akreditimit e ka bërë Këshilli Britanik për akreditim, edhe pse në Kosovë ekziston Agjencia Kosovare për akreditim. Ministri i Arsimit Enver Hoxha i tha se këto ditë pritet që Këshilli Britanik t'ia dorëzojë ministrisë raportin mbi vlerësimin e jashtëm që është bërë institucioneve private të arsimit të lartë e më pas ministria të vendosë cilave prej 31 institucioneve që u janë nështruar procesit do t'u jepen licencat.
Ende ne nuk e kemë versionin final të këtij raporti, në momentin kur do ta kemë versionin final të këtij raporti dhe në momentin kur thjesht komisioni për licencim do ta jap vlerësimin saj takon këtij raporti, ne si ministri i arsimit do dalim në çendrë të qartë.
Por ndryshe mendojnë përfaqësues së organizatës për demokraci dhe antikorrupsion QOHU. Avni Zogjani, kryetari kësaj organizate, tha se procesi nuk ka qenë as pak transparent.
Tu fillu prej faktit që është anashkalu komplet agjencioni për akreditim, i cili është themelu dhe është funksional, por që nga ministria është injoru. Dhe me thonë kjo është një shkelje shumë e madhe, elementare. Në bazë ligjit ministri nuk ka asnjë lloj funksioni në zgjedhjen e komisione për akreditim.
Por, lidhur me këtë, ministri Hoxha i shpjegon.
Kësia për akreditim e Kosovës, me që është e fazën e sa embryonale, nuk ka qenë në gjendje, nuk mund të dojë procesin e akreditimit.
Edhe pse ende nuk është publikuar lista institucioneve që kanë arritur të akreditohen, Avni Zogjani thot në organizat ka informacionet të ndryshme se gjatë procesit akreditimit e institucioneve private ka pasur ndërhyrje politike.
Ne kemi shumë fakte që tregojnë se gjatë procesit ministra, vetë ministri arsimit, ministra tjerë kanë shprehur haftazi qëllimin që të favorizoj një universitet ose një tjetër.
Ministri i arsimit Enver Hoxhaj ndërka shtot se gjatë këti procesi nuk ka pasur hapësir për manipulime.
Mendoj që nëse e keni parasysh që nëse dikush është i pranishëm në një koktel rasti me një barës të arsimit të lartë privat në Kosovë dhe ajë barës të shpjesë të Kosovës dhe kjo definohet si ndërhyrje politike, është më tepër frymje e një realitetit, është më tepër falsifikimi i realitetit.
Që nga mbarimi i luftës, numri i institucioneve të arsimit të lartë është rritur në mënyrë enorme. Ekspertë ekonomisë kritikojnë cilësinë e mesimdhënjes në këto institucione për shkak të, siç thonë, mungesës së një akreditimi të mirëfillt. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:22 minuta e 32 sekonda. Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi. Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Erik Meyer, tha se Maqedonia duhet ta zgjidhë kontestin për emër me Greqinë në mënyrë që të integrohet në strukturat euroatlantike. Ekspertët në Maqedoni thonë se nuk ka gjasë që mos pajtimi lidhur me emër ndërmjet Shkupit dhe Athinës të zgjidhet këtë vit. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Erik Meyer, sot në Shkup ka theksuar se zgjerim nuk do të ketë deri në vitin 2009, duke nënvizuar me këtë rast dhe një herë se pas zgjidhjen e kontestit për emrin me Greqinë, procesi i integrimit për Maqedoninë mbetet i bllokuar.
And my fear is that before the 1st of January 2009 there will be made no decision.
Frika im është se para janarit të vitit 2009 nuk do të ketë asnjë vendim. Qeveria greke vazhdon të bëjë rezistencë dhe kushtozon Maqedoninë të zgjidhë midis dy mundësive. E para, të ruaj emrin dhe të qëndroj jashtë Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ose të bëjë marrëveshje me Greqinë dhe të hyjë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Një zgjidhje shumë e vështirë për Maqedoninë. Ka theksuar kështu raportuesi për Maqedoninë Erik Meyer. Nga Shkupi, Meyer gjithashtu ka porositur dhe palën greke të mos ndërhyjnë në çështjen e identitetit të popullit maqedonas. Sipas tij, kjo është çështje e brendshme e Maqedonisë e jo greke. Greqia, ka nënvizuar Meyer, mund të vetëm të përcaktojë kushtet për antarësim. Tani i mbetet qeverisë së Maqedonisë se si do të veprojë në të ardhmen. Ka theksuar kështu pas takimit me zyrtar të lartë të Maqedonisë, eurodeputeti Erik Meyer. Nga ana tjetër, ekspertët theksojnë se dinamika e negociatave lë pak hapësirë gjatë këtij viti të zgjidhet kontesti me Greqinë rreth çështjes së emrit, me këtë dhe të zhbllokohet procesi i integrimit.
Viti 2008 është një vit i humbur sa i përket strategjisë për integrim të Maqedonisë në organizatat euroatlantike, qoftë në NATO që në Bashkimin Evropian. Domethënë në vitin 2008 nuk do kemi ftesë as për NATO, as fillim të bisedimeve për antarësimin e Bashkimit Evropian. Viti 2008 dhe këto mujtë që kanë betur, dhe ma thonë edhe 6 muaj për 7 se janë, do të mire iniciativa, do të vendohen hapat e para, duhet një kompromis me Greqinë, që viti 2009 mandej të sjerë rotatit.
Thekson Ylberselia ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Ndërkohë edhe Trajan Goceski, ligjërues në Universitetin e Shkupit, thos se pala greke a priori blokon çdo zgjidhje kompromisi.
Politikët e stabilishmentëve në Makedonia, pikë poshtë do amaku poveke dhe raboti në toj plan.
Estabilishmenti politik në Makedoni veshme ka dëshmuar me veprime konkrete se është për një zgjidhje kompromisi, dhe nga në tjetër pala greke nuk ka bërras dhe një hap pozitiv në këtë drejtim. Kjo bën që të jemi gjithnje më skeptik se do të gjindje se shpejti një zgjidhje për qështje në emrit, a që më tepër se çdo zgjidhje nuk guxon të cënoj interesat kombëtare dhe identitetin e popullit Makedonas, thekson Trajan Gocevski nga Universiteti i Shkupit. Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në Shtetet e Bashkuara ka lindur një kundërthënje e re lidhur me karikaturat. Kësaj radhe në to paraqitet kandidati i Partisë Demokratike për president Barack Obama. Në faqen e parë të gazetës New Yorker është karikatura në të cilën zoti Obama paraqitet si musliman, ndërsa gruaja e tij si terroriste armatosur. Gazeta New Yorker tha se kjo karikaturë ka domethënien e satirës, pas thashëthemeve që janë përhapur për zotin Obama. Por rezultatet e fushatës së tij këtë e kanë vlerësuar si të pashije dhe ofenduese. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore. Karikatura e paraqitur në faqen e parë të gazetës e New Yorker e tregon zotin Obama me rroba myslimane në shtëpinë e bardhë. Bashkëshortja e tij Michelle është me rroba ushtarake dhe me një pushkë automatike në krah. Ato shihet edhe flamuri amerikan duke u djegur, ndërsa në mur është i varur portreti i Bin Ladenit. Ky ilustrim është menduar që të jetë të sulm satirik ndaj kritikëve që, siç thot gazeta, shpeshherë e shtrembërojnë portretin e Obamës. Kjo referohet thashëthëmave që përhapen lidhur me jetën e çiftit të bashkëshortor nga ana e rivalve, e që kryesisht të thonë se Obama, që është i krishter, por me emrin e babes Hussein, fshehet asë është musliman, se ai do të jetë i butë ndaj terrorizmit dhe se çifti bashkëshortor nuk është patriotik. Ja se si e shpjegon këtë situatë botuesi i New Yorkerit David Remick.
I respect everybody's point of view, whether it's the Obama campaign or the people complaining about this.
E respektoj pikpamjen e secilit, qoftë ajo e fushatës së Obamës apo e njerëzve që ankohen lidhur me këtë, ose e njerëzve që e mbështesin këtë. E gjitha ajo që mund të them është se ne synuam atë që është edhe titulli i faqes së parë, politika e frikës. Është për politikën e frikës, nuk është sulm ndaj Obamës, është e kundërta. Është një sulm ndaj atyre që do të manipulojnë dhe gënjejnë për Obamën, tha botuesi David Remick. Por e ka dhe të atil që këtë situatë nuk e shohin si shaka. Barack Obama, që mund të jetë presidenti par afrikano-amerikan i Shteteve të Bashkuara, nuk tha asgjë lidhur me këtë ilustrim në gazet. I pyetur për të komentuar, ai tha shkurt. Nuk kam përgjigje ndaj kësaj, tha zoti Obama. Por zëdhënësi i tij Bill Barton këtë karikaturë cilësoi si të pashije dhe ofenduese. Qëndrim të tillë pat edhe John McCain, rivali republikan i Barack Obamës. Unë posa e pash këtë fotografi në televizion. Mendoj se është totalisht i pavend dhe sinqerisht e kuptoj nëse senatori Obama dhe mbështetësit e tij e konsiderojnë atë ofenduese, tha John McCain. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se në një kohë të duhur do të shqyrtoj aplikimin e Kosovës për antarësim, efektivisht duke e pranuar atë si shtet të pavarur. Bernard Kushner tha sot se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev tha se Kosova për Bashkimin Evropian është sikur Iraku për Shtetet e Bashkuara. Barack Obama dhe John McCain mbajnë fjalime në të cilat i paraqiten prioritetet nëse zgjedhen president të Shteteve të Bashkuara. Sudani hodhi poshtë akuzën e Tribunalit të Hagës ndaj presidentit të këtij vendi Omar al-Bashir. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.